Bună dimineața, astăzi e luni, 13 iulie, începe o săptămână nouă de muncă. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7. Vremea este posomorâtă și în această dimineață, la Chișinău plouă, deci e și răcoare. Acum la Chișinău sunt în jur de 18 grade, maximele vor urca la prânz până la aproximativ 26, iar diseară vor coborui din nou, minimile vor oscila între 18 și 14 grade Celsius. Astăzi în program, ce opțiuni electorale au minoritățile și cum luptă partidele pentru votul lor. Vom discuta despre asta cu analistul politic Arcadie Barbaroșie de la Institutul de Politici Publice. Valeriu Cațăr mai citește ziarele și cele venite la redacție, dar și cele de pe internet. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Mica victorie a echipei Zimbru este tema rubricii lui Iulian Ciocan, realitatea cu amănuntul, un muzeu mai puțin obișnuit lângă Bruxelles, cel al chiloților. De cine a fost deschis și ale cui exponate conține, aflați din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexa. Începem cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga este Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi se dă startul unei îndelung amânate conducte alternative de gaze spre Europa. Milioanele de refugiați pakistanezi din Valea Swat sunt chemate să revină la casele părăsite din cauza ofensivei antitalibane. Președintele american Obama compară sclavia cu Holocaustul, spunând că lecțiile istoriei nu trebuie ignorate. Acestea ar fi pe scurt știrile principale ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Câteva țări ale Uniunii Europene și Turcia urmează să semneze astăzi acordurile interguvernamentale pentru construirea conductei de gaze Nabucco. Proiectul sprijinit de Uniunea Europeană și Statele Unite are scopul să transporte gaze din Marea Caspică și Orientul Mijlociu în Europa, începând cu anul 2014, și să reducă dependența europenilor de gazele rusești. Ieri a mai fost înlăturat un obstacol din calea acestui proiect, când Turcia a renunțat la pretenția de a cumpăra 15% din gazul transportat prin viitoarea conductă. Acordurile de construire ar urma să fie semnate azi la Ankara de Turcia, Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Germania este țară parteneră. Armata pakistaneză spune că locuitorii din Valea Swat, situată în nord-vestul țării, vor putea reveni de astăzi la casele lor, pe care le-au părăsit din cauza luptelor dintre forțele guvernamentale și milițiile taliban. Din luna aprilie, 2 milioane de oameni din Swat și raioanele învecinate s-au refugiat în tabere temporare. Națiunile Unite au cerut ca revenirea refugiaților să fie voluntară. Potrivit relatărilor din Valea Swat, infrastructura a fost în mare parte distrusă în lupte, iar lucrările de reconstrucție pot dura luni de zile. Agenția de spionaj a Coreei de Sud spune că nu poate confirma zvonurile că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-il, ar avea cancer la pancreas. O televiziune sudcoreană a difuzat știrea că viața liderului de la Pyongyang ar fi în pericol din cauza maladiei, care a fost depistată anul trecut când suferise și un acces de inimă. Relatarea, care citează surse anonime din serviciile de informații sudcoreene și chineze, urmează difuzării unor imagini la televiziunea de la Pyongyang în care liderul nord-corean în vârstă de 67 de ani pare să fie mai slab și cu părul rărit. Zvonurile au apărut pe fundalul tensiunilor din regiune în urma recentelor teste nucleare și balistice ale Coreei de Nord. Mii de turci au protestat într-o piață din Istanbul, denunțând violențele etnice din provincia vestică a Chinei, Xinjiang, în care au murit 184 de oameni. Manifestanții, adunați în partea europeană a Istanbulului, purtau drapele turcești și ale Republicii Separatiste Uigure din anii 1930. Turcii au legături etnice și culturale cu uigurii. Săptămâna trecută, premierul turc Recep Tayyip Erdogan a folosit cuvântul genocid într-o luare de poziție față de violențele etnice între uiguri și chinezii Han din vestul Chinei. Președintele american Barack Obama a spus că sclavia reprezintă o pagină teribilă în istoria Statelor Unite și că trebuie predată în școli într-un mod în care să conecteze atrocitățile din trecut cu evenimentele curente, ca genocidul din regiunea sudaneză Darfur. Într-un interviu la CNN, în timpul vizitei în Ghana, Obama a comparat sclavia cu Holocaustul, spunând că ambele reprezintă momente oribile ale istoriei, care nu pot fi ignorate, iar învățămintele lor nu trebuie uitate. Prima femeie președinte a depus jurământul în Lituania. În discursul de inaugurare, Dalia Grybauskaitė, fostă ministru de finanțe și comisar european pentru buget, a spus că lituanienii trebuie să aibă o viziune pe termen lung atunci când își reformează țara. Noua președintă, în vârstă de 53 de ani, este una dintre cele mai tinere din Uniunea Europeană. Ea îi succede la președinția Lituaniei lui Valdas Adamkus, care la 82 de ani a fost cel mai în vârstă președinte lituanian. Elena, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unăvăbări, n-a dat всех воров, жуликов, выбросит, оставить честно.
Fiecare promite, numai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Ce opțiuni electorale au minoritățile etnice și cum luptă partidele pentru votul lor? Aceasta este tema pe care ne-am propus să o abordăm astăzi. În ultima săptămână, declarațiile partidelor despre votul acestei categorii de populație au curs aproape zilnic. Partidul de guvernământ al comuniștilor i-a acuzat pe liberali că ar încerca să înlăture minoritățile din viața politică și socială a țării. Aceste acțiuni ale liberalilor, consideră PCRM, ar putea duce la scindarea societății în diverse tabere, inclusiv după criteriul național. La rândul lor, liberalii afirmă că prin declarațiile lor, Partidul Comuniștilor ar tensiona relațiile interetnice și ar distrage astfel atenția oamenilor de la principalele probleme ale Moldovei, cum ar fi, de exemplu, criza economică. Regimul Voronin, citesc dintr-o declarație a Partidului Liberal Democrat, încearcă să isterizeze cetățenii prin lansarea unor scenarii monstruoase despre pericolul ce ar plana asupra statalității Republicii Moldova. Dmitrii Ciubașenko, unul dintre candidații pe lista PLDM, a afirmat că Moldova nu poate să-și piardă statalitatea decât prin referendum la care trebuie să participe și cetățenii din stânga Nistrului. Am încheiat citatul. Liberalii fac apel către cetățeni să se prezinte la urne pe 29 iulie și să aleagă între libertate și dictatură. Ce preferințe electorale au însă minoritățile naționale din Moldova? Ce ar vrea ele să cuprindă partidele în programele lor electorale? La aceste și alte întrebări îl vom ruga să ne răspundă acum pe analistul politic Arcadie Barbaroșie de la Institutul de politici publice. Domnule Barbaroșie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Barbaroșie, cât de mult contează votul minorităților etnice în aceste alegeri și în general în contextul electoral din Moldova?
Contează, pentru că există un segment destul de larg al populației care se consideră de alte etnii decât de cea română moldovenească și contează pentru că dacă e să ne uităm peste programul partidelor, o să vedem că, de fapt, doar un singur partid, Partidul Comuniștilor, și-a construit programul și orientându-se, având ca țintă și acest segment. Continuat programul, cât campania electorală trecută, pentru alegerile din 5 aprilie, a Partidului Comuniștilor, a conținut slogane, a conținut activități țintite spre acest segment.
Celelalte partide au considerat mai puțin important această categorie de alegători?
Celelalte partide cred că nu au analizat suficient de bine situația, pentru că circa totuși 20% din electorat se consideră de alte etnii decât etnia de bază. Au neglijat acest segment și au făcut o greșeală mare.
Domnule Barbaroșe, de altfel, se crede că minoritățile au în cea mai mare parte a lor opțiuni de stânga. Este adevărat?
Nu am văzut nicio cercetare de acest gen, mai mult sunt profundă, dar din discuții și observații personale nu consider că acest lucru este adevărat, din contra, consider că și în acest segment al electoratului există diferite opțiuni, există diferite șanse de alege și concetățenii noștri de alte etnii decât cea de bază au și segmente care se orientează spre integrare europeană, care înțeleg ce înseamnă integrare europeană, care se înțeleg ce înseamnă liberalism, ce înseamnă un stat democratic, etc., etc., și o parte din ei care sunt orientați geostrategic spre refacerea într-un fel sau altfel a fostului Uniunii Sovietice sau spre o alianță mult mai strânsă cu Rusia, cu Estul. Deci, dar partidele de opoziție, cel puțin în campania electorală, nu au încercat să discute și cu acest segment al populației, al electoratului, nu au încercat să le propună niște mesaje, niște alternative la ceea ce a propus Partidul Comunist.
Acesta probabil e și motivul pentru care partidele considerate democratice n-au reușit până acum să obțină simpatia minorităților etnice.
Haideți, da, sigur, absolut sigur, acesta este motivul, pentru că zic, din observații personale, din discuții personale cu cetățeni de alte etnii decât română moldovenească, observ că, da, există alt fel de concepții decât concepții legate de Partidul Comuniștilor sau decât opțiuni care ar fi legate de Partidul Comuniștilor. Există aici o carență foarte importantă în informarea acestor grupuri sociale. Foarte multă lume, foarte mulți cetățeni ai noștri, de alte etnii, sunt speriați de năluca unionismului, haideți să zicem așa. Adesea votează Partidul Comuniștilor pentru că îl văd pe el doar garant al păstrării statalității și suveranității Republicii Moldova. Și aici văd eu rezultatul, aici văd eu rezultatul propagandei comuniste din perioada de până la 89, propagandei sovietice, care lega cuvântul român de cuvântul fascist în educație, peste tot, în media, peste tot, sub acesta, într-un fel sau altul, s-a antipărit la nivel de subconștient. Poate mai mult în rândul electoratului de alte etnii.
Domnule Barbaroșu, dar ce ar trebui să promită, să facă politicienii moldoveni ca să îi atragă de partea lor pe ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari, etc.?
Mă uit în programul electoral al partidelor de opoziție și nu văd nimic care ar putea fi numit politici de soluționarea conflictelor sau problemelor etnice, dacă ele există, sau politici pentru etniile conlocuitoare. Doar în programul PLDM există o frază generală, gen, partidul va elabora această politică dacă vine la putere. Doi, totuși, haideți să vedem, o bună parte din concetățenii noștri consideră limba rusă drept, haide, nu limba maternă, dar limba de comunicare. O parte din ei vor limba rusă a doua limbă de stat, care de fapt este a doua limbă de stat astăzi. Niciunul din partide nu văd pe site-urile lor, nu au publicat pe site-urile lor programul în altă limbă decât cea română. Unii încearcă să facă niște comunicări în limba engleză, dar de ce nu și în limba rusă, dacă vrei să te adresezi acestor concepții noștri care nu vorbesc limba română? Este o realitate pe care trebuie să ții cont în campania electorală. Îți construiești programul pe viitor, poate pentru a integra într-un fel sau altul minoritățile prin intermediul limbii române mai degrabă decât prin intermediul limbii ruse, cum a declarat relativ recent domnul Iurie Leancă, reprezentant al PLDM-ului, într-o conferință de presă. Dar încerci să vorbești cu cetățenii, să publici programele, să publici spoturi, să publici fluturașe, etc., etc., inclusiv adresându-te și lor.
Deci, din punct de vedere electoral, poate fi depășit în vreun fel această problemă a oficializării limbii ruse ca limbă de stat, drept probabil până astăzi singura bomboană electorală care le-a fost aruncată minorităților, le-a fost oferită minorităților, îmi cer scuze.
În primul rând, trebuie de explicat că concetățenilor noștri că, deși este un aspect foarte important al comunicării, limba, oficializarea limbii ruse, dar cel puțin nu au existat discuții fundamentale privind care este atitudinea lor vis-a-vis de limba română, de studierea limbii române, de utilizarea limbii române în acest stat. Doi, probabil cel mai important lucru, și nu se discută, nu se vorbește concetățenilor noștri, este ca de fapt și celor de etnie română moldovenească. Că, de fapt, apărarea, protejarea drepturilor individuale este cel mai important lucru construirea, constituirea unei națiuni civice care să se bazeze pe alte valori decât naționalismul secolului 19-20 eventual. Deci, pe prim plan să vină drepturile individuale ale cetățeanului, după care vin și drepturile eventual colective. Chiar nu am avut în societate o discuție fundamentată, echilibrată, privind limba rusă ca a doua limbă de stat.
Domnule Barbaroșe, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat pe marginea așteptărilor electorale ale minorităților etnice cu Arcadie Barbaroșe, director executiv la Institutul de Politici Publice. Astăzi continuăm seria interviurilor cu candidații electorali. Al doilea partid înscris la Comisia Electorală Centrală este Partidul Popular Creștin Democrat. Care ar fi primele trei măsuri anticriză pe care le are în vizor pe PCD pentru Moldova? L-a întrebat colega noastră Liliana Barbaroșie pe Victor Ciobanu, unul dintre candidații pe listele pe lista PCD-ului.
O măsură anticriză ar fi stabilitatea politică care trebuie să fie creată la 29 iulie. Guvernul nu va putea onora unele plăți, chiar și salariile și pensiile către cetățenii Republicii Moldova din cauza banilor cheltuiți inclusiv pentru reabilitarea instituțiilor Parlamentului și a președinției, pentru organizarea alegerilor repetate. O altă măsură ar fi, dacă vorbim din termeni economici, o reglementare a politicii fiscale ale băncilor comerciale, anume dobânzile trebuie să fie reglementate pentru că asta avem dobânzi mari și cetățeanul care își ia un credit nu întotdeauna poate onora plățile curente. O altă măsură ar fi o politică a inflației, pentru că inflația este mare în Republica Moldova și temperarea inflației va aduce și o măsură foarte importantă, atragerea investitorilor străini. Investitorii străini vor putea investi și vor fi deschiși să investească în țara noastră atunci când va fi o politică inflațională bine pusă la punct și o fiscalitate care să le permită ușor să investească, să nu le creeze probleme birocratice.
Dar cum aveți de gând să determinați proprietarii de bănci să dea în jos dobânzile?
Sigur, acest lucru se poate face doar prin dialog. Guvernul trebuie să aibă un dialog pozitiv cu reprezentanții băncilor comerciale împreună cu Banca Națională a Republicii Moldova. Nu este foarte bine că băncile comerciale au libertate foarte mare și ei creează aceste politici financiare în interesul lor, vor să aibă cât mai multe venituri și pe ei nu interesează poate deloc situația financiară a cetățenilor, a populației Republicii Moldova.
Ați spus despre inflație. Din câte se cunoaște, prioritatea numărul 1 a Băncii Naționale de până acum a fost ținerea în frâu acestei inflații. Drept urmare, a atras criticile mai multor experți locali și internaționali. Nu credeți că nu este o politică bună?
Ceea ce vreau să menționez este că în perioada anilor 2005-2009, experții străini, dar și instituțiile internaționale au înregistrat că în Republica Moldova a fost o progresie a economiei limitată. Ceea ce avem noi astăzi, de fapt, este o criză, un dezastru care s-a creat în Republica Moldova, inclusiv în domeniul economiei. În viziunea noastră este mai bine să ai progresie limitate decât o criză și economică, o criză financiară care să păgubească Republica Moldova și în special fiecare cetățean.
Interviul integral cu candidatul creștin-democrat Victor Ciobanu poate fi accesat pe pagina noastră de internet www.europalibera.org. 7 și aproape 19 minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Urmează acum știrile pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Câteva țări ale Uniunii Europene și Turcia urmează să semneze astăzi acordurile interguvernamentale pentru construirea conductei de gaze Nabucco. Proiectul sprijinit de Uniunea Europeană și Statele Unite are scopul să transporte gaze din Marea Caspică și Orientul Mijlociu în Europa, începând cu anul 2014, și să reducă dependența europenilor de gazele rusești. Armata pakistaneză spune că locuitorii din Valea Swat, situată în nord-vestul țării, vor putea reveni de astăzi la casele lor, pe care le-au părăsit din cauza luptelor între forțele guvernamentale și milițiile taliban. Din luna aprilie, peste 2 milioane de oameni din Swat și ravanele învecinate se refugiaseră în tabere temporare. Agenția de spionaj a Coreei de Sud spune că nu poate confirma zvonurile că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-il, ar avea cancer la pancreas care îi pune viața în pericol. Zvonul a fost difuzat de o televiziune sud-coreeană pe fundalul tensiunilor din regiune în urma recentelor teste nucleare și balistice ale Coreei de Nord. Elena, acestea au fost știrile principale ale dimineții, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europa Liberă le găsiți pe internet la www.europalibera.org. Este ora 7:20. Valeriu, urmează acum revista presei. Ce ai găsit în timpul? Înțeleg că începi cu el.
Timpul cât privește discuția noastră de azi, de altfel, îl citează pe vicepreședintele liberal-democraților Alexandru Tănase, care susține că anume PCRM este partidul care a dezbinat societatea moldovenească pe principii etnice. Nu doar Timpul este însă preocupat de acest subiect. Portalul Moldova Nova, de exemplu, califică refuzul Comisiei Electorale Centrale de a obliga Moldova 1 să organizeze dezbatere electorale în limba rusă, drept, citez, politică a unui lingvocit discret, de genul celui practicat la televiziunile ucrainene, acolo unde prezentatorilor și jurnaliștilor li s-ar fi interzis să vorbească în altă limbă decât ucraineană. Pe această cale, constată cei de la Moldova Nova, comuniștii și liderul lor, Voronin, care este și el naționalist, subliniază publicația, au pornit nu de azi și nici măcar de ieri. Citez mai departe. Miră cu totul altceva. Acestor oameni li se mai întoarce limba să reproșeze cuiva că nu respectă minoritățile naționale și să se prezinte drept apărători ai vorbitorilor de limbă rusă. Cu adevărat, obrăznicia e a doua fericire, citat încheiat. De cealaltă parte, Puls, săptămânalul tineretului comunist, îl cita în numărul său de vineri pe Serafim Urechean, dar nu din simpatie pentru liderul AMN. Puls preia declarația lui Urechean, potrivit căruia pe comuniști încot îi doare de minoritățile etnice, dar îl și face cu ou și cu oțet pe președintele AMN, pentru că acesta, vorbind de intenția partidului său de a acorda o atenție deosebită Găgăuziei, n-a catadexit măcar să-și delege până acum un reprezentant în Comisia de Circumscripție din Autonomie.
Valeriu, dar nu ai găsit vreun editorial astăzi?
Pentru editoriale trebuie să revin la Timpul, în care Constantin Tănase îl compară pe Lupu, pe fostul speaker comunist, cu fata Babi din povestea lui Creangă, aterizat în politica moldovenească.
Valeriu, mulțumesc!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Fotbalul moldovenesc a avut mereu, de la întemeierea Federației Naționale, o sumedenie de probleme. Infrastructura precară, absența investițiilor și implicit a unor jucători străini valoroși și antrenori care și-au făcut un nume sunt doar două dintre acestea. Nu e de mirare că performanțele notabile se tot lasă așteptate. Eterna campioană a Moldovei din ultimii ani, Sheriff Tiraspol, nu poate nici de cum trece de turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. De grupele Ligii Campionilor nici nu are rost să vorbim. Ei bine, criza economică a accentuat problemele cronice ale fotbalului moldovenesc. Federația încearcă să găsească soluții pentru a evita falimentul echipelor. Acestea au fost scutite bunăoară de taxele pentru arbitraj. Totuși, situația e dificilă. Zimbru Chișinău bunăoară și-a pierdut cei mai experimentați jucători moldoveni și străini. Echipa e compusă acum în temei din fotbaliști tineri veniți de la rezerve. Cu toate acestea, echipa chișinăuiană a reușit joi un mic miracol. După ce pierduse 1-2 pe teren propriu primul meci în Europa League în fața kazahilor de la Okshet Pes, Zimbru a învins surprinzător cu 2-0 în deplasare și s-a calificat în turul 2 al competiției. E o mică performanță dacă ținem cont de faptul că echipa a fost părăsită de jucătorii cei mai scumpi. Se pare însă că tot răul are și binele său. Tinerii necunoscuți care compun acum lotul Zimbrului nu revendică salarii exorbitante și pe deasupra par și mai motivați. E prematur, firește, să tragem concluzii. Echipa nu a spart încă gura târgului. Unde mai pui că testul adevărat va fi confruntarea cu echipa portugheză Pacos de Ferreira, care e mult mai puternică. Dar cel puțin Zimbru pare o echipă motivată și promițătoare. Cu niscaiva tenacitate, organizare și seriozitate, se poate face câte ceva și pe timp de criză și în absența vedetelor plecate.
Despre un muzeu mai ciudat și fondatorul acestuia e astăzi jurnalul de corespondent al colegului nostru de la Bruxelles, Dan Alexe.
în Bruxelles, tocmai s-a deschis Muzeul Chiloților. Curatorul, directorul, ba chiar și paznicul muzeului sunt o singură persoană, artistul anarhist Ian Ducoa, un vecin de-al meu, pe care l-am ajutat deja să care lăzi și tablouri. Ian este pictor, sculptor, scriitor și cineast, binecunoscut de poliția din Bruxelles pentru manifestațiile sale publice, etern provocatoare și la limita legalității. A decapitat astfel un manechin al regelui în piața centrală a orașului, crimă de lez majestate, în urma căreia turiștii năuciți au putut fotografia și o întâiere cu poliția. A lansat mai demult Muzeul Femeii, în care exponatele erau femei vii de toate vârstele și formele. În fiecare an, pe 21 mai, Ian ia cu asalt Palatul Regal, purtând un drapel anarhist, iar în anii în care reușește să pătrundă în palat, proclamă revoluția și anunță privitorilor că palatul va fi transformat în locuințe sociale. Am mers să văd Muzeul Chiloților, pe o zi de ploaie, muzeul constând dintr-o serie de chiloți care au fost purtați de anumite personalități din Belgia și din Franța. Fiecare exponat e însoțit de un certificat de autenticitate semnat de fostul purtător. Printre exponate se află astfel un slip al ministrului belgian al finanțelor. Dar oamenii importanți de astăzi nu mai au simțul umorului, se plânge Ian Ducoa. Ian a scris de mult timp reginei Angliei și lui Carla Bruni solicitându-le câte o piesă de lenjerie intimă, însă acestea nici măcar nu i-au răspuns. Ian Ducoa știe desigur că prin alte părți ale lumii nu ar putea să paradeze în felul ăsta provocator revoluționar. În Moldova sau în Bielorusia, el nu ar putea să decapiteze un manechin al președintelui în piața centrală a capitalei. Motiv pentru care el și recunoaște că e privilegiat trăind în această țară ploioasă și tolerantă care e Belgia. La sfârșit, după ce am terminat inspecția chiloților din muzeu, l-am întrebat de ce a ales data de 21 mai pentru atacul anual al Palatului Regal. Pentru că e singura zi din an în care statistic nu plouă în Belgia, mi-a spus el cu un rânjet de copil. Și m-am gândit atunci că dacă politicienii din estul fost comunist al Europei ar avea suficient umor ca să-și lase chiloții să fie expuși într-un muzeu cu certificat de autenticitate, poate că lumea s-ar lua mai puțin în serios și ar trăi mai bine. Poate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Urmează acum rubrica muzicală Dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Bestia cu multe capete, care este muzica de dans britanică de la sfârșitul anilor 90, este o ciocnire foarte puternică de sunete, de genuri și subgenuri, de scene și contrascene, care redefinesc moștenirea rave prin fuzionarea stilurilor actuale în hibriduri exotice. Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, nu mi-aparțin mie, Lucian Ștefănescu, care vă prezintă astăzi o nouă ediție a emisiunii Dicționar de Sunete Rare, ci lui Alex Griffith, DJ și redactor și columnist, ceea ce înseamnă editorialist hip-hop la revista DJ din Marea Britanie. E vorba despre Beats Electronica UK. Avem de-a face cu o compilație alcătuită de Dave Tipper, un DJ el însuși. Beats Electronica UK. Am găsit acest album sub categoria Big Beat. Ea este o categorie care definește un gen de muzică foarte agresiv. Nu este drum and bass, foarte mult electronică înăuntru. Albumul de fapt se numește The Underground Big Beat Sound of Britain. Audiția plăcută. We'll be right back.
7 și aproape 30 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 14 ascultați o nouă ediție a emisiunii electorale la 2009, iar la ora 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână reușită. Aici Radio Europa Liberă.